Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ու կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Արցախում երկու շաբաթից ավելի ձգվող գազի խնդրին այսօր առաջին անգամ հրապարակապ անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը դժգոհ է իշխանության գործողություններից, մասնավորապես Արցախում գազատարի պայթյունի պատճառով ստեղծված իրավիճակից հետո ընդդիմադիրների գնահատմամբ իշխանության քայլերը համարժեք չեն։ Այսօր լրանում է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի մեկ ամիսը։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, ռուսական կողմը որևէ լուրջ առաջընթացի չի հասել։ Ջո Բայդենը ժամանել է Եվրոպա բանակցելու ՆԱՏՕ-ի, Եվրամիության և մեծ յոթնյակի առաջնորդների հետ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողոփոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է Արցախի իրավիճակին եւ բանակցային գործընթացին։ Նա ասել է, որ Արցախը հումանիտար աղետի շեմին է, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, Freedom House-ը, ինչպես նաեւ Human Rights Watch-ը, Եվրամիությունը մտահոգություն են հայտնել, կոչ անելով անհապաղ վերականգնել Արցախի գազամատակարարումը։ Երևանը եւ Մոսկվան քննարկում են Հայաստանին մատակարարվող ռուսական գազի դիմաց ռուբլով վճարելու հարցը, երեք ազգային ժողովում ասել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի արտահերթ գագաթաժողով է անցկացվում Ուկրաինայի հարցով։ Ուկրաինայի նախագահի գերասենյակը հրապարակել է Վլադիմիր Զելենսկու ձայնագրված ելույթը, որը հեռարձակվելու է գագաթաժողովում։ Զելենսկին ՆԱՏՕ-ի առաջնորդներին խնդրում է ավելացնել զենքի մատակարարումները ռուսական ուժերին դիմակայելու համար և զգուշացնում, որ Ուկրաինայում հաջողության հասնելու դեպքում Ռուսաստանի թիրախում են լինել արևելա եվրոպական և բալթյան երկրները։ ՆԱՏՕ-ից բացի Եվրամիությունը մեծ յոթնյակի ղեկավարները ևս գագաթաժողով են անցկացվելու։ Ակնկալվում է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի մամուլի ասուլիսը, որից հետո նա մեկնելու է Լեհաստան։ Բրյուսելում հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաջնորդները նաև երկկողմ հանդիպումներ են ունենում, արդեն կայացել է Ֆրանսիայի և Թուրքիայի նախագահներ Էմանյուել Մակրոնի և Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպումը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի ՄԱՏՈ-ներում և պաշարված Մարիոպոլ քաղաքում մարտերը շարունակվում են։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեք հայտարարել է, որ ռուսական զորքերը Ուկրաինայում ռազմական հանցագործություն են կատարել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը երեկ երեկոյան հայտնեց, որ Բրիտանիան ևս 6000 հրթիռ և ավելի քան $30 միլիոն օգնություն կտրամադրի Ուկրաինայի բանակին։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը Դամասկոս կատարած այցի ժամանակ մամուլի ասուլիսում ասել է, որ 2015 թվականի Իրանի և գերտերությունների միջով համաձայնագրի վերականգնումը ավելի մոտ է, քան երբևէ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Արցախում գազի անջատումների պատճառով ստեղծված ճգնաժամին այսօր առաջին անգամ հրապարակավ անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչ այդ նա նախընտրել էր գնահատականներ չհնչեցնել, հորդորելով կենտրոնանալ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Խնդիրը լուծվեց, վերականգնված գազամատակարարումը երեք օրից էլ քիչ տևեց։ Արցախը հումանիտար աղետի շեմին է, ինչնի ցույց է դնում Ադրբեջանի քաղաքականությունը արցախահայության նկատմամբ։ Այսօր ասել է Փաշինյանը, միևնույն ժամանակ պնդել Ադրբեջանին չի հաջողվի շեղել Հայաստանին խաղաղության օրակարգից։ Արցախում հումանիտար աղետի, Հայաստանի խաղաղության օրակարգի, Երևանի համար ընդունելի Բաքվի 5 կետանոց առաջարկների վերաբերյալ վարչապետի հայտարարություններն ու մեկնաբանությունները Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանն ուղղակի փակել է գազի փականը, նպատակն է անհնար դարձնել արցախցիների կյանքը սեփական հայրենիքում։ Այսօր կառավարության նիստի սկզբում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ գնահատականներ հնչեցրեց Արցախում երկու շաբաթից ավելի ձգվող գազի խնդրի մասին։
Ադրբեջանի գործողությունների արդյունքում Արցախը հայտնվել է հումանիտար աղետի շեմին։ Չեմ կասկածում իհարկե, որ Արցախի հերոսական ժողովուրդը կհաղթահարի այս փորձությունը նույնպես։
Փաշինյանը շեշտեց Արցախի գազատարը պայթեցվել էր մարտի 7-ին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Օրը շարունակ Ադրբեջանը թույլ չէր տալիս վերանորոգել խողովակը։ Միայն մարտի 16-ին հայտարարվեց, թե բանակցությունները արդյունք են տվել և Ադրբեջանը կվերանորոգի վնասված հատվածը, սակայն վերանորոգումից մի քանի օր անց Արցախը դարձյալ զրկվեց գազից։ Արցախի իշխանությունները հայտարարեցին, որ ադրբեջանական կողմը պարզապես փական է դրել գազատարի վրա։ Հայաստանի վարչապետը շեշտեց այս քայլով Ադրբեջանը ապացուցում է, որ ինքն է հեղինակել մարտի 7-ի պայթյունը։ Գազամատակարարման դադարեցումը տեղի ունեցել եղանակային բացառիկ խիստ պայմաններում։ Այս ամենը ըստ Փաշինյանի միջազգային հանրության համար Արցախի հիմնախնդրի դիպուկ նկարագրություն է։
Սա անառարկելիորեն ի ցույց է դնում Ադրբեջանի քաղաքականությունը Արցախահայության նկատմամբ։ Այն է անհնար դարձնել նրանց ապրելը սեփական հայրենիքում։ Փաստը, որ այսքան տառապանքներից ու զրկանքներից հետո Արցախում հենց այսօր, հենց այս պահին շուրջ 117,000 հայ ապրում, Ադրբեջանը համարում է իր ամենամեծ պարտությունը և խնդիր է դրված ամեն ինչ անել Արցախում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ավարտին հասցնելու համար։
Փաշինյանը անդրադարձավ նաև այս պայմաններում խաղաղ դարաշրջան բացելու իշխանությունների ռազմավարությանը և դրա շուրջ հնչող քննադատությանը, պնդեց այդ քաղաքականությունը այլ ընտրանք չունի։
Իր այս գործողություններով, զանազան սադրանքներով Ադրբեջանը փորձում է մեզ շեղել խաղաղության օրակարգից, դելեգիտիմիզացնել այդ օրակարգը, տարածաշրջանում նոր էսկալացիաներ, նոր պատերազմներ հրահարելու իր քաղաքականությունը կյանքի կոչելու համար։ Բայց մենք չպետք է տրվենք այդ և այդ օրինակ սադրանքներին։
Վարչապետը նաև ուղիղ կապ է տեսնում Ադրբեջանի ուղարկած 5 առաջարկների և Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի մեջ։
Ուշադրություն դարձրեք, Հայաստանը հայտարարում է, որ Ադրբեջանի ներկայացրած առաջարկները Հայաստանի համար ընդունելի են, իսկ Ադրբեջանը փակում է գազատարը, և սա ամենամեծ ապացույցն է այն բանի, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը մեզ խաղաղության օրակարգից շեղելն է։
Կառավարության ղեկավարն այսօր չհստակեցրեց Արցախում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ միջազգային հանրությանը տեղեկացնելուց բացի էլ ինչ գործնական քայլեր են արվում արցախցիների անտանելի պայմանները մեղմելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն օրինակ լուծումներից մեկը համարում է սովորել առանց գազի ապրելը։ Քոչարյանին կոշտ քննադատող ընդդիմությունն էլ առանձնապես գործնական քայլեր կամ լուծումներ չի առաջարկում։ Գուցե փողոց դուրս գան, ինչպես այսօր հայտարարում էր Հայաստան Դաշինքի Իշխան Սաղաթելյանը։ Փրկությունն ըստ դիմադիր պատգամավորի համաժողովրդական դիմադրության մեջ է, քայլեր են ձեռնարկվում, ասել էր Սաղաթելյանը։ Խորհրդարանից Ասխիկ Բելևյանն է հաղորդում։
Հայաստանի Հանրապետության օրվա իշխանությունը փորձում է ամբողջությամբ ձեռքերը լվալ Արցախի հարցից։ Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է Արցախի ինքնիշխանության, անվտանգության, երաշխավորի իր պարտականությունից։
Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանն էր։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը դժգոհ է իշխանության գործողություններից, մասնավորապես Արցախում գազատարի պայթյունի պատճառով ստեղծված իրավիճակից հետո։ Ասում են, իշխանության քայլերը ստեղծված իրավիճակին համարժեք չեն։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանը այսօրվա ճեպազրույցների ընթացքում հայտարարեց, Ադրբեջանը ընդլայնել է Արցախի նկատմամբ ճնշումները, իսկ երկարաժամկետ կտրվածքով որևէ լուծում տեսանելի չէ։
Այստեղ խնդիրը միայն գազամատակ արումը չէ, խնդիրը այստեղ միայն սոցիալական որոշակի ծրագիր իրականացնելը չէ, խնդիրը շատ ավելի բարդ է, շատ ավելի մեծ է, և այն անկախ այն հանգամանքից, որ 1-2 օրվա ընթացքում դրանք լուծվող հարցեր չեն, բայց կառավարությունը պետք է ունենա համալիր ծրագրեր, կառավարությունը իր մասով նաև անվտանգության բաղադրիչը հաշվի առնելով, որովհետև այդ հարցերի կուտակումը, այդ հարցերի չլուծումը կարող է բերել երկու խոշոր հետևանքների. Կամ Արցախի մեծ ծավալի հայաթափմանը, և երկրորդ տարբերակը դա կարող է բերել նոր պատերազմի։
Նոր պատերազմի վտանգ կա թե ոչ, հարցին պատասխանելու համար քաղաքացիական պայմանագրից Արման Եղոյանին միայն հայ-ադրբեջանական այսօրվա լարումը բավարար չէր։
Մեր մեծ տարածաշրջան ասելով ես նկատի ունեմ մերձավոր արևելքից մինչև արևելյան Եվրոպա անցած տարածաշրջանը հիմա տուրբուլենտության փուլ է, թե այդ մեծ տարածաշրջանում որ կետում, երբ տուրբուլենտության ինչ դրսևորումներ կտեսնենք, ես չեմ կարող ճշգրտությամբ կանխատեսել, կներեք։
Կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ կտրվածքով իշխանությունը ինչ հակակայլեր ունի։ Նոր գազատար անցկացնելու ծրագրեր կան, իշխանականները հարցն անպատասխան թողեցին։ Ըստ ԿՊԱ-ականների, միջազգային գործընկերների հետ ամենօրյա ռեժիմով թե կառավարությունն է աշխատում, թե իրենք խորհրդարանականները։
Այն գործիքակազմը, որ օգտագործում է այսօր Ադրբեջանը, ըստ էության ավելի է ամրապնդում մեր դիրքերը, մասնավորապես ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում կապված ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման մասին կոնվենցիայի լուրջ խախտումների հետ, և ըստ էության առավել հիմնավոր է դարձնում, տեսանելի է դարձնում այն, որ Արցախում խնդիրը գրում է էքզիստենցիալ բնույթ։
Մինչ այդ Արցախում գազի բացակայության պայմանավորված դպրոցները, մանկապարտեզները շարունակում են փակ մնալ, ջերուցումից զրկված հիվանդանոցներում մի շարք բուժծառայություններ չեղարկվել են, հետաձգվում են վիրահատությունները, եղանակն էլ ակնհայտորեն չի նպաստում ճգնաժամի թուլացմանը, ձյանառատ տեղումները շարունակվում են, մարդիկ ավելի շատ հույս են կապում ջերմաստիճանի բարձրացման, քան գազատարի վերանորոգման կամ այլ ընտրանքային էներգետի կենթակառուցվածքների ձեռքբերման հետ։ Գազատարի վերականգնման հարցով Բաքվի հետ բանակցող ռուս խաղապահների հրամանատարությունն էլ առ այսօր խնդրին հրապարակավ չի անդրադարձել։ Տեղում տիրող իրավիճակի մասին Մարինա Խաչատրյանից լսենք։
Ջերուցման բացակայության պատճառով Ստեփանակերտի Արևիկ հիվանդանոցում ստիպված հետաձգում են երեխաների պլանային վիրահատությունները։
Մենք ստիպված եղանք դադարեցնել պլանային վիրահատությունները, որովհետև այն երեխաները, որոնք կարողանում են գոնե սպասել, այն հիվանդությունները, որոնք շտապողականություն չեն առաջացնում, մենք ստիպված էինք դադարեցնել, որտեղ դժվար է, շատ չափազանց դժվար է իրանց բանը ադեկվատ տակացնել այդ պալատները ու վիրահատարանները, և նմանատիպ շատ մեծ խնդիրներ է առաջանում, հատկապես այս ցուրտ եղանակին, որը մեր ռեգիոնի համար աննախադեպ ցուրտ է այս տարվա այս ժամանակին։
Հիվանդանոցի գործադիր տնօրեն Կարեն Մելքումյանի փոխանցմամբ այս պահին մի քանի տասնյակ երեխաներ են ստացիոնար բուժում ստանում, այժմ օգտագործվում է այլ ընտրանքային ջերուցման միջոցներ, որոնք սակայն բավարար չափով չեն տակացնում հիվանդանոցը։
Տվյալ պարագայում օգտագործում ենք էլեկտրաէներգիայի բաներ, էլի փոխարինիչները, տաքացուցիչները, որոնք իհարկե չեն տակացնում այնպես, ինչպես կտակացներ մեր կացայատունը, և շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն են ստեղծում հիվանդանոցի էլեկտրական լարերի վրա։ Պարբերաբար գրեթե ամեն օր, այսպես ասած, վերանորոգում ենք լարերը, որոնք ուղղակի հալում։
Արցախում այս պահին տեղի ունեցողը հումանիտար աղետ է հենց այս հիվանդանոցի բակում, այսօր կազմակերպված խաղաղ ակցիայի ընթացքում հայտարարում էին մասնակիցները, կոչ անելով միջազգային կառույցներին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Ակցիայի կազմակերպիչ Քրիստին Բալայանն ասում է, եթե այսօր ադրբեջանական կողմը գազն է անջատում, վաղն էլ կարող են իրենց զրկել լույսից ու ջրից։
Սիմվոլիկան է, որ մանկական հիվանդանոցի մոտ էին կանգնած, որ մեր երեխաների կողքին կանգնած ենք, ձեր ձեռքի տված միասնական, որ աշխարհը տեսնի, ու փորձում ենք այդպես մեր ձայնը հասանելի դարձնենք միջազգային կազմակերպություններին, հանրությանը, որ Արցախում ապրում են հայեր և ոչ մի տեղ չեն պատրաստվում գնալ, սա մեր տունն է։
Արցախում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ Երևանից միջազգային կառույցներն են իրենց մտահոգությունը հայտնում։ Human Rights Watch-ից հետո այսօր էլ Freedom House-ն է դատապարտել Ադրբեջանի կողմից Արցախի գազամատակարարման խափանումը։ Կազմակերպությունը Twitter-ի միկրոբլոգում շեշտել է, մեջբերում եմ, Ադրբեջանը պետք է կանխի հումանիտար ճգնաժամը, վերականգնելով գազի անխափան մատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար, ովքեր շաբաթներ շարունակ դիմացել են սառնամանիքին առանց ջերուցման կամ տաք ջրի։ Երեկ նաև Եվրամիությունն էր մտահոգություն հայտնել Ստեփանակերտում գազամատակարարման խափանումների առաջությամբ։ Ստեփանակերտից հայտնում են գազամատակարարման վերականգնման ուղղությամբ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Նախագահի հրամանագրով ռուս խաղաղապահ զորակազմի հետ աշխատում և ադրբեջանական կողմի հետ բանակցությունները վարում է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։
Այսօր լրանում է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակման մեկ ամիսը, պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ երկրով մեկ շարունակվող ծանր ռազմական գործողությունների 4 շաբաթների ընթացքում ռուսական կողմը որևէ լուրջ առաջընթացի չի հասել։ Մոսկվան շարունակաբար հայտարարում է, որ ռազմական գործողություններն ընթանում են ըստ պլանի, իսկ նպատակը դեռ առջևում է։ Ազաբաբյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Ուկրաինա ներխուժումից շուրջ մեկ ամիս անց ռուսական զորքերի հարձակումը մի քանի ուղղություն ներդրումներով կանգ է առել։ Արևմտյան վերլուծաբանները խոսում են Կիևի մերձակայքում գտնվող ռուսական բանակի մատակարարման մեծ խնդիրների մասին։ Ավելին, այն կարող է հայտնվել շրջափակման մեջ։ Ռուսաստանի իշխանությունները սակայն պնդում են, հատուկ ռազմական օպերացիան Ուկրաինայում ընթանում է ըստ պլանի։ Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբն այսօր հայտարարեց Բերդյանսկ նավահանգստում ռուսական խոշոր դեսանտային Օրսկ նավի խորտակման մասին։ Նավը 3 օր առաջ քաղաք է հասցրել ռազմական տեխնիկա, հայտնել են ռուսական պետական լրատվամիջոցները։ Սոցիալական ցանցերում տարածվում են ֆոտո և վիդեո ապացույցներ նավահանգստում բռնկված խոշոր հրդեհի մասին։ Ռուսական զորքերը Ազովի ծովի նավահանգստային այս քաղաքը վերահսկողության տակ են վերցել դեռևս փետրվարի վերջին։ Ռազմական հաջողությունների մասին զեկուցում է նաև ռուսական կողմը։ Ըստ այդ զեկույցի, Ռուսաստանի զինված ուժերը գերճշգրիտ զինատեսակներով ոչնչացրել են զինահրթիրային համակարգերի 13 արձակման կայան, ինչպես նաև Լիսիչանսկում ազգային գումարտակի ժամանակավոր կենտրոնը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կանաշենկովը հայտնել է նաև.
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции.
Ռուս զինվորական ները հատուկ գործողության ընթացքում ամբողջությամբ վերահսկողության տակ են վերցրել Խարկովի մարզի Իզյում քաղաքը։
Подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм.
Միևնույն ժամանակ Երևանից համացանցը ակտիվ քննարկում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի եւ գլխավոր շտաբի ղեկավարի հանրային կյանքում արդեն 10 օրից ավելի տևող բացակայությունը։ The Washington Post-ն այսօր հայտնել է, որ ՀՄՆ-ի բանակի բարձրագույն հրամանատարությունը, այդ թվում պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը, բազմիցս փորձել է հատուկ ալիքով կապ հաստատել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի եւ շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի հետ, սակայն ռուսական կողմը մերժում է խոսելու բոլոր փորձերը։ Ամերիկյան կողմն ասում է, որ երկու խոշորագույն միջուկային տերությունների միջև նման կապն անհրաժեշտ է անհարկի էսկալացիայից խուսափելու համար, հատկապես շարունակվող ռազմական գործողությունների համատեքստում։ Ավելի վաղ ռուսական լրատվամիջոցներն ուշադրություն էին հրավիրել այն փաստի վրա, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն մարտի 11-ից չի հայտնվել հանրային տարածքում։ Ռուսական աղբյուրները նաև հայտնել են, թե Շոյգուն սրտի հետ կապ ված խնդիրներ ունի։ Ռուսաստանցի փորձագետների մի մասն էլ գրում է, թե նախագահ Պուտինը չափազանց զայրացած է Շոյգուի և Գերասիմովի վրա Կիևը մի քանի օրում գրավելու ծրագիրը տապալելու համար։ Կրեմլը և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այդ ամենայնիվ պնդում են, հատուկ գործողությունն ընթանում է ըստ պլանի, սակայն նույնիսկ ոչ բոլոր պաշտոնյաներն են դա հաստատում։ Հատուկ գործողությունը Ուկրաինայում այնքան արագ չի ընթանում, որքան մենք կցանկանայինք, հրապարակայնորեն խոստովանել է Ռոսգվարդիայի ղեկավար Վիկտոր Զոլոտովը։ Ուկրաինայի վրա հարձակումից մեկ ամիս անց ռուսական բանակը չի վերահսկում երկրի և ոչ մի մեծ քաղաք, և Կիևի և Նիկոլայևի դեմ հարձակումը գործնականում դադարեցվել է։ Չեն հանձնվում նաև Խարկովն ու Մարիուպոլը, որոնք գտնվում են շարունակական գնդակոծության տակ։ Ռուսական բանակի կողմից գրաված միակ շրջկենտրոնը մնում է Խերսոնը, որի բնակչությունը պատերազմից առաջ չէր հասնում 300,000-ի։ Ռուսական հարձակման դանդաղ տեմպի հետ կապված մտահոգություն ների մասին արդեն խոսում են նույնիսկ պետական հերոստանգերությունների ռոպագանդիստական ծրագրերի եթերներում։ Բարդ իրավիճակի մասին ահազանգում են նաև պաշտոնյաները։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական և Ուկրաինայի հետ բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին այսօր հայտարարել է, Ռուսաստանը ռուսական քաղաքակրթությունն այսօր վտանգված են։ Ռուսաստանում և Ռուսաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը համեմատելով ռուսական կայսրության և սովետական միության փլուզումների նախորդին ստեղծված իրավիճակի հետ։ Ռուսական բանակի շատերի համար անսպասելի ձախողումների մասին խոսում են նաև արևմտյան փորձագետները։ Կատաղի մարտերը Ուկրաինայում շարունակվում են։ Կողմերը սեփական կորուստների մասին չեն խոսում։ Քաղաքների հրթիրակոծությունից և ռմբակոծությունից շարունակում են զոհվել հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ։ Բարդ իրավիճակի հատկապես Մարիուպոլում քաղաքի պաշարումը շարունակվում է։ Մարիուպոլում մարտերը չեն դադարում։ Մարդասիրական օգնությունը դեռևս բացակայում է։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե ռուսական զինուժը արգելափակում է մարդասիրական օգնությունը։ Նախագահ Զելենսկու խոսքով շուրջ 100,000 մարդ շարունակում է մնալ գնդակոծության տակ, առանց սննդի, առանց ջրի, առանց դեղորայքի։ Ռուսական կողմն էլ հակառակն է պնդում, ուկրաինական կողմին մեղադրելով խաղաղ բնակչության տարհանումը ձախողելու մեջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն է ժամանել Եվրոպա բանակցելու ՆԱՏՕ-ի, Եվրամիության և Մեծ-Յոթնյակի առաջնորդների հետ, հուսալով, որ դեմարդեմ բանակցությունները կտան այն արդյունքը, որին մինչ այժմ չի հաջողվել հասնել վիրտուալ դիվանագիտության միջոցով, այն է վերջ դնել Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժմանը։ Արմեն Քոլեյանն է հետևում Բրյուսելում մեկնարկող հանդիպումներին։
Արևմուտքի լիդերները հավաքվում են Բրյուսելում, որտեղ նախատեսված են 3 գագաթնաժողովներ. ՆԱՏՕ-ն, Եվրոպական միությունը և Մեծ Յոթնյակը արտակարգ հավաքներում քննարկում են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմը ավարտելու, Կիևին սատարելու և Մոսկվային պատժելու հնարավորությունները։
Today we will discuss allied support to Ukraine. We will also address NATO's efforts to strengthen our defenses now and for the years to come.
Բացելով ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, գլխավոր քարտուղար Ենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ դաշինքը ամեն ինչ կանի Ուկրաինային այս դաժան և արյունալի պատերազմում օգնելու, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևը ռուսական ագրեսիայի պայմաններում հզորացնելու համար։ Բրյուսել ժամանելուն պես Մոսկվայի գործողություններին շատ կոշտ գնահատական է տվել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։
The reality is that Vladimir Putin has already crossed the red line into barbarism.
Իրականությունն այն է, որ Պուտինը հատել է բոլոր կարմիր գծերը եւ արդեն բարբարոսության է անցել։ ՆԱՏՕ-ն պետք է քննարկի Ուկրաինայում այս սարսափելի ճգնաժամը, Ուկրաինայի ժողովրդի աներևակայելի տառապանքները, մտածի թե ինչպես օգնել Ուկրաինայի ժողովրդին պաշտպանվելու համար եւ ինչպես էլ ավելի սեղմել ընդդողակը Ռուսաստանի ռեժիմի կոկորդին, ասել է Ջոնսոնը։
Tighten the economic vice around the Putin regime.
Ուկրաինայի ղեկավարը գրեթե ամբողջությամբ պաշարված մայրաքաղաքից 3-3-ան հայտարարել է, որ Բրյուսելի 3 գագաթնաժողովներում կներկայացվի ռուսների ագրեսիային ենթարկված պետության դիրքորոշումը։
Մենք կտեսնենք, ով է դրուհ, ով պարտներ, а кто продався из рада։
Մենք կտեսնենք, թե ով է բարեկամը, ով է գործընկերը եւ ով է ծախվել ու դավաճանել մեզ։ Կյանքը հնարավոր է պաշտպանել միայն միասնաբար, ազատությունը պետք է զինված լինի, ասել է Զելենսկին։
Свобода, вона має бути озброєна։
Ուկրաինայի ղեկավարը այսօր ուղիղ տեսակապով պետք է դիմի ՆԱՏՕ-ի երկրների ղեկավարներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը 3-3-ան է ժամանել Բրյուսել։ Նա հիմա մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի արտահերտ գագաթնաժողովին, ավելի ուշ ներկա կլինի Եվրամիության գագաթնաժողովին և հետո էլ Մեծ Յոթնյակի լիդերների հավաքին, ենթադրվում է, որ Արևմուտքը հենց այսօր Մոսկվայի նկատմամբ կսահմանի նոր պատժամիջոցներ։ Արևմտյան երկրների ղեկավարները ասում են, որ ռուսները առանց տարբերակելու ռմբահարում և հրթիռակոծում են Ուկրաինայի բնակավայրերը, ինչն արդեն պատերազմական հանցագործություն է։ Որոշ քաղաքներում, մասնավորապես Մարիուպոլում, ոչ թե ծանր, այլ տարածիորեն աղետալի վիճակ է։ Ռուսները պատասխանում են, թե ուկրաինական կողմն է հրետանին կամ այլ սպառազեն տեղակայում բնակելի թաղամասերում և դրանք դարձնում օրինական թիրախներ։
Դառնանք Հայաստան, Կապան ճակատ են նոր ճանապարհը, կառավարությունը խոստանում է առաջիկայում արդեն շահագործման հանձնել, նախկին ճանապարհը իհեսնենք նախորդ տարվա նոյեմբերից փակվել է ադրբեջանցիների նախաձեռնությամբ։ Նոր ճանապարհն էլ տեղացիներն անվտանգ չեն համարում, հարցնում են ինչու իշխանությունները նոր ճանապարհն ավելի անվտանգ կողմով չգծեցին, երբ կար դրա հնարավորությունը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Կապան ճակատեն նոր ճանապարհի հողային աշխատանքը 90%-ով ավարտված է։ Եղանակները բարելավեն, կանցնենք ասֆալտապատմանը, տեղեկացնում են ճանապարհային դեպարտամենտից։
Առաջնային ճանապարհներից մեկը, որ կասֆալտապատենք, դա կլինի։
Տարածքային կառավարման նախարարն էլ հաստատում է, շուտով կավարտեն, մարդիկ էլ արդեն օգտվում են նոր ճանապարից։ Կապանից դեպի ճակատեն ու եւս 5 գյուղեր նոր ճանապարհի անհրաժեշտությունն առաջացավ նախորդ տարվա նոյեմբերից։ Մի գիշերում Կապանից ճակատեն տանող ճանապարհը փակվեց, ադրբեջանցիները մաքսակետ տեղադրեցին։ Ըստ ճանապարհային դեպարտամենտի, Կապան ծավ ավտոճանապարհի Կապան ճակատեն նոր հատվածը մոտ 7.5 կիլոմետր է, արժեքը մոտ 1.5 միլիարդ դրամ։ Անընդունելի է այս ճանապարհի շինարարությունը, պետք է կասեցվի, ահազանգում է նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը։ Նոր ճանապարհն ըստ նրա նույնպես ադրբեջանցիների դիտարկման տակ է։ Նա սոցցանցի իրեջում նաև լուսանկար է հրապարակել, որտեղ երևում է արդեն փակված ճանապարհին զուգահեռ կառուցվող նորը։
6 գյուղ տանող հիմնական ճանապարհն է մեր, այլ կապող ճանապարհ չկա, մնացածը մեղրիով է լինելու կամ էլ անտառների միջով։ Այդ չհասկացա, իմաստը ո՞րն է, հենա հիմա էլի մարդիկ գնում են այդ ճանապարհով, էլի։ Այո, կա երկու տարբերակ է առաջարկվել, ես այնտեղ մանրամասն իմացա, Կապան համայնքը, կառավարությունը որևէ մեկը չի ընդունել։
Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանից գրավոր պատասխան ենք ստացել։ Այո, նախորդ տարի սկզբից տարածքային կառավարման նախարարության եւ ուժային կառույցների հետ քննարկել են այլընտրանքային ճանապարհի տարբերակներ։ Մեջբերում
քննարկումների արդյունքում ներկայացվել է բնականաբար առավել անվտանգ եւ անխոցելի այլընտրանքային ճանապարհի տարբերակը, եւ քանի որ մեր կողմից առաջարկած ճանապարհը պետք է ունենար նաեւ ռազմավարական նշանակություն, նպատակահարմար չենք գտնում հրապարակային ներկայացնել, թե որ հատվածներով պետք է անցնել այդ ճանապարհը։
Ինչու է մերժվել անվտանգ ճանապարհի առաջարկը, հարցնում է Արման Թաթոյանը։
Իմ կարծիքով, որ չգործադրեն լրացուցիչ ջանքեր։
Ճանապարհային դեպարտամենտից արձագանք խնդրեցինք, ասացին Կապան ճակատեն շրջանցիկ ճանապարհի մի քանի տարբերակ է քննարկվել, հաշվի առնելով խնդրի հրատապությունը, իրականացման տեսանկյունից առավել իրատեսական եւ արագ կառուցվող է համարվել ներկայում կառուցվող ծրագիրը։ Երբ Կապան ճակատեն արդեն հին ճանապարհը փակվեց, Կապան խոշորացված համայնքի կազմում գտնվող 6 գյուղեր՝ ճակատեն, Սրաշեն, Շիկահող, Շիշկերտ, Ծավ ու Ներքին Հանդ պարզապես կտրվեցին Կապանից։ Այդ ժամանակ կառավարությանն ուղղվեց գլխավոր հարցը. ինչու այլ ընտրանքայինի մասին ավելի վաղ չէին մտածել։ Թե ինչ առաջարկ է ներկայացրել Կապանի համայնքապետարանը, պարզ չէ։ Դեպարտամենտի արձագանքից ենթադրվում է, որ դա ծախսատար ու ժամանակ պահանջող տարբերակ է եղել։ Ադրբեջանի հետ կիլոմետրերով սահման ունեցող Սյունիքում ծախսատար, ժամանակատար, բայց անվտանգության առումով անխոցելի ճանապարհի նոր ծրագրի մասին խոսք չկա։ Կապանի գործկոմի նախագահ ու շրջկոմի առաջին քարտուղար աշխատած Կարեն Մկրչյանն ասում է, ճանապարհ Կապանից դեպի այդ գյուղեր ադրբեջանցիների աչքից հեռու հնարավոր է։
Հնարավոր կլինի, բայց այդ ճանապարհը շատ բարդ եւ եկեղատեւ ժամանակապահանջում, որ կարողացի կառուցվի։
Տարածաշրջանի բնակիչները, համայնքների ղեկավարները շեշտում են, այս կողմերում անվտանգ ճանապարհ արդեն հնարավոր չէ պատկերացնել, միայն թունելը կփրկի, ասում է ճակատեն համայնքի ղեկավարը։
Թունել պետք է սարքեն, դեր դիտակով գնանք, որ դիտակման ենթակայում։ Լյուբոյ տեղով գնաս, դեր դիտակման տակ։
Ծավ համայնքի ղեկավարն էլ հիշեցնում է, Կապանն ինքն ադրբեջանական տեսադաշտում է, օթանավակայանից մետրերի վրա են։
Կապան քաղաքը իրենց անմիջապես նշանառության տակ է։ Մեր ճանապարհը ինչա որ դիտարկվի, իհարկե դիտարկվում է։
Շիկահողցի Սամվել Աղաբեկյանը Կապան ճակատեն արդեն ադրբեջանական դարձած ճանապարհի շինարարությանն է մասնակցել 60-ականներին, ասում են նորն էլ հինն էլ ապահով չեն։ Այս հունվարից արդեն նոր ճանապարհով է Կապան գնում գալիս Զենքով։
Ոչ մի միջատեր չի եղել, իմ սեփական մեքենայով Զրոյ մեկ մեքենայա, հանգիս գնում եմ գալիս, բայց զենքն էլ մեջ տանում եմ բերում։
Մարտական զենք 72-ամյա Շիկահողցին գնեց վերջին պատերազմից հետո, երբ միակ կովի համար արոտավայր չմնաց, կովը վաճառեց, զենք գնեց։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սովագյուղի ու Սեմյոնովկայի բնակիչները գրեթե ամբողջ գիշեր փակ են պահել Սևանդի Լիջան մայրուղին, գյուղացիներն այդ քայլին են դիմել նշան բողոքի, նրանք դեմ են համայնքների խոշորացմանը, մտավախություն ունենալով, որ իրենց զարգացող գյուղը կտուժի, կզրկվեն ֆինանսական հոսքերից։ Կառավարությունից երեք շտապեցին փարատել մտահոգությունները այդ խոստումներին, սակայն գյուղացիները չեն հավատում։ Տեղից Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Գեղարքունիքի մարզի Սովագյուղ և Սեմյոնովկա գյուղի բնակիչները 3 ամբողջ օրը փակ էին պահել Սևան Դիլիջան մայրուղին։ Ինչպես այսօր տեղեկացանք, մայրուղին փակ է մնացել գրեթե ամբողջ գիշերը, եւ գյուղացիները որոշել են ճանապարհը բացել վաղ առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում։ Նրանք դեմ են, որպեսզի այս երկու գյուղերը միանան Սևան խոշորացված համայնքին։ Գյուղացիները պնդում են, որ այդպիսով իրենց համայնքները տուժելու են, մասնավորապես նրանք մտավախություն ունեն, որ կկրճատվի իրենց համայնքներին տրամադրվող բյուջեն։ Մեկը ասում է, որ այստեղ շատ լավ ճանապարհներ ունենք, մանկապարտեզ կա վերանորոգված, եւ անհանգիստ են, որ այլ համայնքի միանալով այդ գումարները հնարավոր է կրճատվեն։ Մեկ այլ բնակիչ էլ մտավախություն ունի, որ օրինակ թղթաբանական հարցերը կբարձրանան, եթե հիմա ամեն ինչ օրինակ կենտրոնացած է Ծովագյուղ գյուղում, բնակիչները մեկ օրվա ընթացքում մի քանի ժամ իրենց հարցերը լուծում են, ապա Սևան համայնքին միանալու դեպքում այդ բոլոր հարցերը շատ ավելի երկար ժամանակ խլեն իրենցից։ Մայրուղին թակած բնակիչները 3.5 օր պահանջում էին հանդիպում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի հետ, բայց այդպես էլ նա բնակիչներին լսելու չեկավ։ Սանոսյանը 3 ազգային ժողովի ամբիոնից պատասխանել գյուղացիների մտավախություններին, նա հակառակը պնդեց, ասաց, որ Սևան համայնքին միանալով գյուղերի բյուջեն չի կրճատվելու։
Կարող եմ պատասխանատու կերպով ասել, այն բոլոր գումարները, որ վերջին տարիներին ծախսվել են ծովագյուղում, հիմա նորից կծախսվեն ծովագյուղում, բայց ավելի շատ։ Ինչու՞, որովհետև իրենց խոշորացման արդյունքում հնարավորությունները մեծացել են։
Կնդիրները այժմ համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է։ Միացեք մեզ այդ ժամին խոսափողի մոտ, Լուսինե Մուսայելյաններ, առայժմ։